Hare Krishna, prav prisrčno pozdravljeni, vsi dragi bhakte, dragi dobronamerniki, prijatelji in tudi duhovni iskalci. Danes se oglašam v imenu skupnosti za zavest Krišne in tole je predavanje našega nedeljskega srečanja. In tema je o Šila Bhaktivinodu Thakurju in njegovemu nauku, ker Šila Bhaktivinod Thakur smo pravkar praznovali njegovo pojavitev, ki je bila včeraj. Torej, danes se bomo pogovarjali o Šila Bhaktivinoda Thakurju in kot uvod v tole kratko predavanje, predstavitev o njemu, bi rada zapela oziroma recitirala tole prvo kitico ene izmed njegovih zelo, zelo poznanih in slavnih pesmi na temo Šaranagati. In sicer Manasa deho geho yokishu mo arpilo tuva pade nandakishor. Torej, pesem gre še naprej, ima še več kitic, ampak ne bom zapela cele pesmi, povedala bom samo prevod tele pesmi. Zaradi tega, ker je Šila Bhaktivinod Thakur je pravzaprav prav v teh svojih pesmih razkril v globino svoje razpoloženje, svoje srce, svojo naravo, svoj značaj. Vse lahko razberemo pravzaprav iz teh njegovih pesmi. Torej, prevod te pesmi je moj um, telo in družina, karkoli je mojega, vse to sem predal tvojim lotosovim stopalom. O, mladostni deček, mladostni sin Nande, Nanda Kishor, ne? Mladostni sin Nande. V dobri sreči in v nesreči, v življenju in v smrti. Vse moje težave so izginile. Ko sem vzel ta tvoja lotosova stopala kot svoje edino zavetje. Lahko me ubiješ ali lahko me zaščitiš, kakor želiš. Saj si ti gospodar in jaz sem tvoj večni služabnik. Če je tvoja želja, da se bom znova rodil, potem naj se to zgodi v domu tvojega bhakte. Lahko se rodim znova kot črv, ampak vse dokler lahko ostanem tvoj bhakta. In nimam nobene želje, da bi se rodil kot Brahma, kot gospod Brahma, ne? Ki pa ti je tebi nenaklonjen. Želim si družbo tistega bhakte, ki je popolnoma brez vsakršne želje po užitku v tem svetu, se pravi po posvetnem užitku ali želje po osvoboditvi. Oče, mati, ljubimec, sin, gospodar, učitelj in mož, ti si vse to za mene. Thakur Bhaktivinod pravi, o Kana, Kana je eno ime od Krišni, o Kana, prosim te, poslušaj me, o gospodar Rade, ti si moje življenje in duša. Torej, to je prečudovita pesem, pisem na temo Šaranagati ali predaje srca, duše, vsega, kot pravi, ne? Vse je tvoje. Moj um je tvoj, moje telo je tvoje, moja družina je tvoja, vse sem ti dal. In ne glede na to, ali sem srečen ali nesrečen, to sploh ni pomembno. Jaz vedno iščem tvoje zavetje in ko to naredim, vse težave izginejo. In tako naprej. Torej, tole sem prebrala samo kot en droben utrinek, ki nam takoj da nek preblisk o tem, kdo Šila Bhaktivinod Thakur je. In sedaj bom pa povedala nekaj o njemu, čeprav naš čas je zelo, zelo omejen in je nemogoče, da bi lahko resnično v globino in širino opisala vse slave Šila Bhaktivinoda Thakurja. Lahko pa izpostavim nekaj pomembnih njegovih lastnosti in pa seveda dosežkov, ki jih je dosegel v svojem življenju in tudi nekaj neverjetnih zgodb. Resnično neverjetnih zgodb. Torej, Šila Bhaktivinod Thakur se je rodil v zelo ugledni družini, ampak ta njegova zelo globoka narava vdanosti in bhakti se ni razkrila v začetku njegovega življenja. Sploh ne. Na začetku se to sploh ni razkrilo. On je, pravzaprav so ga starši so ga poslali v šolo, oče mu je zgodaj umrl, tudi nekaj njegovih bratov je umrlo in tako je že v rani mladosti pravzaprav občutil trpljenje in bolečino izgube svojih najbližjih. In mati ga je poslala na šolanje, in je bil zelo, zelo odličen učenec in šel je tudi naprej na univerzo in v tem času je poleg te svoje formalne izobrazbe tudi proučeval vse filozofije in religije tega sveta. In tako, da je bil zelo, zelo izobražen, zelo, zelo učen in tudi govoril je več jezikov. Imel je tudi dedka, ki je bil zelo, zelo nenavadna oseba. Ta njegov dedek je bil poznan kot zelo duhovno močna oseba in kot velik mistik. In ko je bil Šila Bhaktivinod Thakur star približno 21 let, takrat je bil že poročen, ga je njegov dedek poklical k sebi in ga je prosil, naj pride k njemu takoj, ker on ne bo več dolgo živel. In če bo odlašal, ga ne bo več videl. In tako je Šila Bhaktivinod Thakur takoj šel na pot in je prišel še pravočasno do doma svojega dedka. In njegov dedek je imel je take mistične moči, lahko je videl v prihodnost, bil je tudi zelo izveden v raznih vedah, med drugim tudi astrologiji. In mu je tudi napovedal, da bo pri 27 letih, da bo dosegel zelo, zelo ugledno službo in to bo potem postala njegova, torej celo življenje bo delo na ta način in bo zelo ugleden, zelo poznan in bo tudi postal zelo vzvišen bhakta. In potem mu je tudi rekel, dajem ti vse blagoslove, da postaneš zelo, zelo vzvišen bhakta. In takrat je zapustil telo. Bil je čisto zdrav je bil. In Bhaktivinod Thakur je bil zelo začuden, ne, kako bo on zdaj kar umrl, ne, če mu nič ni bilo. Ampak dedek je vedel, ne, in ta dan je imel malo vročine zjutraj in potem v bistvu je samo sedel na postelji in je izgovarjal Hare Krishna mantro. In potem je spregovoril te besede Bhaktivinod Thakurju in na to je zapustil telo in to je zapustil skozi to Brahma Randro, se pravi skozi vrh glave je duša šla ven iz telesa, kar je izredno, izredno neverjetna zapustitev telesa. In seveda Šila Bhakti Vinod Thakur je bil močno, to je velik vtis naredilo na njega, njegov dedek, in, ampak takrat še ni kazal nekih velikih znamenj, da bi bil zelo duhovno naravnan. Čeprav je, religije in filozofije so ga zelo zanimale, ampak ni pa prakticiral bhakti in celo ni niti poznal, kaj dosti nauka o bhakti. In ena pomembna, zelo pomembna stvar o Šila Bhakti Vinodu Thakurju je, da on je pravzaprav tista oseba, ki jo je gospod Čaitanja poslal v ta svet, da bi znova obudil njegovo misijo. Namreč gospod Čaitanja je prišel in on je torej podelil svoj nauk o čistem danem služenju, in nekaj časa so njegovi učenci, teh šest gosvamijo in še njihovi nasledniki, so napisali knjige, so prakticirali in je bilo veliko bhakt v Indiji, ampak tokom časa so se stvari začele izrojevati. In v par stoletjih, kar je časa poteklo, od kar je bil gospod Čaitanja prisoten, se je ta pravi nauk gospoda Čaitanje, to pravo znanje, se je nekako izgubilo. Zakaj? Zaradi tega, ker je nastalo toliko teh apa sampradaje. Apa sampradaje so nasledstva v duhovnih učiteljev in učencev, ki so izrojene, apa, niso verodostojne. In veliko je bilo teh tako imenovanih sahadžija skupin, ki so v imenu vajšnavizma, v imenu gospoda Čaitanje, so se vdajali raznim nemoralnim aktivnostim. In tako da je prišlo vse skupaj tako daleč, da so pravzaprav inteligentni, izobraženi in kulturni ljudje tistega časa zavrgli gospoda Čaitanjo in so ga povezovali z vsemi temi nemoralnimi aktivnostmi. In Šila Bhakti Vinod Thakur je pravzaprav imel za misijo, da povrne dostojanstvo in spoštovanje in ugled gospodu Čaitanji in da ponovno predstavi ta njegov pravi nauk na verodostojen način, takšen, kakršen v resnici je. In on je bil dejansko najbolj kvalificirana oseba za to. Bil je izredno inteligenten, tudi izredno izobražen, ne samo formalno izobražen preko svojega formalnega študija, ampak tudi sam je proučeval številne knjige in je bil velik učenjak. In zelo dobro se je zavedal situacije v tistem času in vedel in imel je zelo velike govorniške sposobnosti, tako da so ljudje so mu zelo radi prisluhnili in tudi postal je zelo, zelo ugleden. Ker ko je bil, nekaj časa je menjaval razne službe od učitelja, profesorja, do potem je bil ravnatelj na neki šoli in tako naprej, potem je pa postal pravzaprav sodnik in je bil zelo, zelo visoko pozicijo sodnika in to je zelo, zelo ugleden položaj in njega so zelo, zelo častili ne samo v skupnosti Indijcev, ampak celo Angleži. Čeprav v tistem času, ko so Angleži vladali, so zelo podcenjevali in pa potiskali navzdol vse Indijce, celo izobražene Indijce. Ampak Šila Bhakti Vinod Thakur je bil tako izjemno kvalificiran, da je bil zelo spoštovan tudi strani Angležev. Celo Angleži so ga spoštovali, ker je bil tudi tako zelo, zelo visok na visoki uradniškem položaju. Ne? Kot takšen je on pravzaprav imel moč, da je naredil neke izjemno službo, tudi v službi gospoda Čajtanje in njegovega nauka in znanja iz ved in gospoda Krišne. In v zvezi s tem bi rada povedala pač nekaj neverjetnih zgodb. Torej, prva zgodba, ki bi jo rada povedala, in to se je dogajalo, ko je bil že v Orisi in še posebej v Jagannatha Puriju. Nekaj let je bil ta vrhovni sodnik v Jagannath Puriju in kot takšen je bil, torej imel zelo visoko avtoriteto. In v tem času se je pojavil v tej okolici nek jogi, ki mu je bilo ime Bisakisen. Jogi Bisakisen. In ta jogi je pravzaprav imel mistične moči. Čisto te prave mistične moči. In se je predstavljal za Mahavišnuja, da je on sam Bog. In dal je zgraditi tempelj v džungli, nedaleč stran od Purija in si je pridobil veliko število privržencev. Preko 1000 privržencev je bilo tako rekoč vsak dan z njim v tem templju. Ampak na žalost, ko so bili ti privrženci z njim v tem templju, kaj je on počel? On je kazal svoje mistične moči, take neke neverjetne stvari, recimo, ko so delali neko žrtvovanja z žrtvenim ognjem, je sedel pred ognjem in potem se je tako nagnil nad ogen, tako rekoč stopil v ogen in mu nič ni bilo in ljudje so mislili, o, kakšen čudež. Potem imel je moč, da je lahko pozdravil zelo bolne ljudi, na smrt bolne ljudi. V trenutku jih je pozdravil in ljudje so bili prepričani, da zdaj je on Bog. Potem imel je sposobnost tudi, da je bral misli. Lahko je bral misli drugim ljudem. In včasih je celo tako naredil, da mu je ogen bruhal iz glave. In seveda ljudje so bili čisto začarani, očarani nad vsemi temi mističnimi močmi in so ga slavili kot Boga. Ampak to ni bilo vse. On je izkoriščal te svoje sposobnosti, mistične sposobnosti za zelo nemoralno obnašanje, namreč on, torej trdil je, da je on Mahavišnu, da je sam Bog in da bo imel rasa ples. In je zahteval od uglednih meščanov teh okoliških mest, naj mu pošljejo svoje žene, svoje hčirke, da bo on z njimi plesal rasa ples in se zabaval. In to je potem tudi počel. Glavno bilo je veliko nemoralnih aktivnosti, in ljudje so bili, nekateri ljudje so bili zelo znemirjeni, nekateri pa so ga častili kot Boga. Ampak to ni bilo še vse. Ta jogi je šel še naprej, namreč začel je napadati angleško vodstvo, to administracijo in je pripravljal pravzaprav neko revolucijo in je napovedal, da bo tega in tega dne bo on se pokazal v svoji pravi podobi z 4 rokami in takrat bo pobil vse Angleže in bo osvobodil Indijo izpod angleškega podjarmljenja. In ko so angliški, ko je angliško vodstvo to v tem področju to izvedlo, so se zelo jih je zaskrbelo, ker je dejansko ta jogi imel veliko število privržencev in je dejansko bil sposoben, da bi zanetil lokalno revolucijo. In potem so se obrnili na Šila Bhaktivinoda Thakurja, ki je bil takrat poznan še pod imenom Kedarnath. Naj on opravi z njim, naj on opravi z njim, ker pač imel je visok položaj sodnika in je lahko pravzaprav ga aretiral in ga tudi mu sodil in ga tudi obtožil. In tudi, ampak to ni bilo tako enostavno, ker ta jogi je res imel mistične moči. In Šila Bhaktivinoda Thakur je moral iti pravzaprav sam do tega jogija, ker so se drugi policaji so se bali sami iti. In tako je on šel tja z dvema policijskima inšpektorjema in 100 oboroženih policistov. In seveda, ko so prišli tja, je jogi takoj vprašal Bhaktivinoda Thakurja, o, zakaj si pa prišel? In kaj pa bi rad, ti si tudi moj bakta, mu je rekel. In potem mu je začel govoriti razne stvari iz njegovega življenja, osebnega življenja. In mu je tako hotel pokazati, ne, to svojo mistično moč, da v bistvu lahko, da enostavno ve vse o njemu. Ne. Ampak Šrila Bhaktivinoda Thakur njega to sploh ni ganilo. In mu je rekel, veš, če si ti praviš, da si Bog, če si ti res vsevišnji gospod, zakaj ne greš z menoj v Puri, kjer je tempelj gospoda Džaganata? Tam bo veliko boljše za tebe, da ti tam prebivaš, ne pa tukaj v džungli. In takrat je rekel ta jogi, ne, takrat je, v bistvu se je pokazalo to sovraštvo in ta zavist, ki jo je imel ta jogi do vsevišnjega gospoda, ne, in je začel zmerjati, kaj bo ta džagana, to je samo kos lesa, jaz sem pravi bog, jaz sem pravi bog. Ne? In takrat je Šila Bhaktivinoda Thakur postal res jezen, ker ni prenesel teh žalitev, ne? Da nekdo žali vsevišnjega gospoda. In je torej najprej je šel stran in je še se pogovarjal z drugimi ljudmi, potem naslednji dan pa mu je povedal, da ga bo aretiral. In seveda jogi najprej je poskušal, ko je videl, ne, da pač takole ne bo šlo, ga je poskušal podkupiti, mu je rekel, o, veš kaj, če boš ti sodeloval z mano, ti si moj bakta, jaz te bom naredil za ta glavnega, vse boš imel, položaj, bogatstvo, vse ti bom dal. Ampak Bhaktivinoda Thakur se ni pustil prepričati in ga je odpeljal v Puri. In ko so ga pripeljali v Puri, so ga dali v ječo, v samico, ki jo je stražilo približno 100 oboroženih policistov, ne, čuvajev. Ampak ta jogi je začel groziti, ne, Šila Bhaktivinoda Thakurju. Zelo kmalu je Bhaktivinoda Thakur že začel z sojenjem in to sojenje je trajalo, mislim, da 17 dni. In vsak dan, ko je bilo to sojenje, je Šila Bhaktivinoda Thakur zasliševal številne priče, ki so pripovedovali o raznih kriminalnih dejanjih, ki jih je ta jogi počel. In odzunaj pa so bile na stotine njegovih privržencev od tega jogija, ki so zahtevali, da Bhaktivinoda Thakur takoj ustavi sojenje. Ampak Bhaktivinoda Thakur se ni pustil ustrahovati in je samo nadaljeval. Po 6. dnevu ga je pa jogi zelo jezno opozoril, da naj takoj neha, ker drugače bo videl njegovo moč. In kaj se je zgodilo, ko je Bhaktivinoda Thakur prišel domov, je njegova hčerka, 7-letna hčerka, zelo hudo zbolela, dobila je hudo vročico in je skoraj umrla. In takrat je rekla žena od Bhaktivinoda Thakurja, opusti ga, pusti tega jogija, ker če ga ne boš pustil, bomo vsi zboleli, bomo vsi umrli. In Bhakti Vinod Thakur je rekel: ne, ne bom, pa tudi če bomo vsi umrli, ko ne bom ga spustil. In je pa samo poklical zdravnike, in zdravniki so prišli in so pač nudili pomoč deklici, in zjutraj je bila že v redu, je bila že čisto v redu. Ne? In potem naslednji dan je jogi zopet rekel Bhakti Vinodu Thakurju: si videl, kaj se je zgodilo z tvojo hčerko? Če ne boš nehal sojenja, potem se bo zgodilo še hujše, in na koncu sojenja se bo vse skupaj končalo z tvojo smrtjo. To mu je zagrozil. Ne? In res, potem so se začele dogajati takšne hude stvari, veliko nemirov v Džaganata Purju, požari so začeli, so se kar sami unetili. Ampak Šila Bhakti Vinod Thakur se ni dal, je nadaljeval. In ko je prišlo do zadnjega dne, predzadnji dan tega sojenja, ko je prišel Bhakti Vinod Thakur domov, je nenadoma občutil zelo močno bolečino na desni strani. Ta bolečina je bila tako močna, da ni mogel več niti hoditi. Nič ni mogel več, samo ulegel se je. Ampak on je vedel, kaj se dogaja, ne? Da ga ta jogi ga poskuša, v bistvu ga je poskušal ubiti, ne? S svojo mistično močjo. Ampak Bhakti Vinod Thakur je samo meditiral na to: moram nekako zbrati moči, moram zbrati moči, da bom jutri zjutraj šel nazaj na sodišče in da bom izrekel sodbo. Samo na to je meditiral, in ko je prišlo do jutro, je bolečina čisto malo popustila, ampak ravno toliko, da je lahko se usedel in začel pisati, in je napisal sodbo. In potem so ga mogli odnesti na nosilnici na sodišče. Ampak se ni dal, so ga odnesli na nosilnici in je izrekel sodbo in ga je obsodil na 18 mesecev zapora in težkega dela. In takrat, ko so ga zagrabili, tega jogija, da bi ga odvlekli nazaj v ječo, je pa skočil na njega en zdravnik, ki je pravzaprav dobro preštudiral življenje, oziroma kje jogiji imajo svojo moč. In je imel škarje in mu je odrezal te njegove dolge lase, ki jih je imel. In v tistem trenutku je ta jogi izgubil vso svojo moč. On že prej, vse te dni, on ni niti jedel, niti pil, niti spal, ampak je vseeno bil zelo močen zaradi svojih mističnih moči. Sedaj, ko so mu pa odrezali lase, je nenadoma padel po tleh, popolnoma nebogljen in nobene moči več ni imel. In Šila Bhakti Vinod Thakur, bolečina v njegovem prsnem košu je nenadoma popolnoma izginila. In to je bil konec tega jogija. Torej bil je v zaporu in je potem je priznal, ne, da je pač prevarant. Vsi ti njegovi pristaši, ko so videli, ne, da so mu odrezali lase, da zdaj je čisto nemočen, so ga vsi zapustili. In nekaj mesecev kasneje je nekako pritihotapil strup v svojo celico in je naredil samomor. In to je bilo konec torej tega jogija. Torej, angleško vodstvo je bilo zelo hvaležno Šila Bhakti Vinodu Thakurju, ker je zaščitil, ne, cel ta distrikt pred velikim vznemirjenjem in revolucijo. In seveda, tako se je njegova položaj, njegova slava še povečala. Potem je bil še en drug nenavaden primer, in to pa je bilo tam v bližini je bilo neko drevo, banjanovec. In v tem drevesu je prebival nek duh, ki je imel neke velike mistične moči. In ta duh je pravzaprav deloval preko nekih ljudi, celo je deloval preko nekih drugih sodnikov in je podpiral, torej tako, da je vplival na njihove ume, ne, in je podpiral neke kriminalce z vsemi temi svojimi aktivnostmi in je tako povzročil veliko vznemirjenja. In Šila Bhakti Vinod Thakur, ko je prišlo to do njegove, da je zvedel za to, se je odločil, da bo temu naredil konec. In veste, kaj je naredil? Zaprosil je enega brahmana, naj sede pred to drevo in naj recitira na glas Šrimad Bhagavata. In to non-stop recitacijo Šrimad Bhagavatama od začetka do konca. In to je trajalo 30 dni. In v 30 dneh, ko je ta brahmana prišel do konca recitacije Šrimad Bhagavatama, je drevo enostavno se podrlo, razklalo in ta duh je enostavno zginil stran. Je šel nekam drugam. In to je tudi potem dalo ljudem zelo, zelo veliko viro in zaupanje v Šrimad Bhagavatam. In ja, še ena stvar je, ne, še preden je pa prišel Šrila Bhaktivinod Thakur na to svoje službovanje v Jagannath Puri, že nekaj let prej je končno dobil v roke Sri Chaitanya Charitamrito. Ker to so mu povedali Vajšnave, da to je tista knjiga, v kateri bo lahko prebral o tem pravem nauku gospoda Čajtanje, o tem, kaj resnico, kaj v resnici je bhakti, kaj je to dano služenje. In ko je Šrila Bhaktivinod Thakur prebral to knjigo, se je zgodila popolna transformacija. Namreč od takrat naprej se je ta neko prekrivalo yoga maje, ki je prej prekrivalo njegovo zavest na vides, ne? Ta njegova prava udanost in čista bhakti ni bila vidna, ne? Ampak sedaj, ko je prebral to Čaitanja Čaritamrito, je nenadoma se pokazala vsa ta njegova čista bhakti. Ne? In od takrat naprej je imel tako neizmerno, nepotešljivo željo, da bi bral Šrimad Bhagavatam in vse v Krišni in pač vse knjige, ki opisujejo Krišno. In je to študiral, kadarkoli je le lahko. In je potem tudi zelo slavil Šrimad Bhagavatam in ga propagiral Šrimad Bhagavatam in dajal številna predavanja na temo Šrimad Bhagavatama. In potem je še ena zelo pomembna stvar, ki jo je tudi on naredil v času, ko je bil v Jagannath Puriju. So ga Angleži, ti njegovi nadrejeni, so ga prosili tudi, da bi prevzel menedžiranje oziroma da bi postal upravitelj tega templja, gospoda Jagannatha, tega slavnega templja, gospoda Jagannatha v Jagannath Puriju. In pod njegovim vodstvom je tudi ta tempelj, on je popolnoma očistil vse, ker prej so podžari, ti svečeniki niso sledili vseh predpisov in načel danega služenja pravilno, veliko stvari se je delalo, kar ni bilo dobro in on je naredil zelo strikten red in zelo dvignil je standard čaščenja. In je tudi ustanovil to redna predavanja Šrimad Bhagavatama vsako jutro. Tako da je resnično postala zelo močna duhovna atmosfera v templju gospoda Jagannatha. In tukaj je pa tudi še ena neverjetna zgodba. Namreč takrat v tem času, ko je bil Šrila Bhaktivinod Thakur upravnik tega templja, gospoda Jagannatha, je tam tudi bil lokalni kralj Purija, to je Indijec, ne, ki je bil kralj pravzaprav, in ta je seveda bil precej vpleten tudi v čaščenje gospoda Jagannatha, ampak je veliko nepravilnosti bilo in pravzaprav se je zgodilo, da je si prilastil zelo veliko denarja, ki je bilo namenjenega za čaščenje gospoda Jagannatha. In ko je Šrila Bhaktivinod Thakur to izvedel, je tega kralja kaznoval in sicer tako ga je kaznoval, da mu je, pač mu je dal ukaz, da more sponzorirati 52 ponudb dnevnih ponudb za gospoda Džaganata vsak dan. In to so ogromne količine hrane. Ne? In ko je ta kralj ne, pač začel dajati svoj denar ne, za vso to bogo, za vso to hrano, se je njegova zakladnica kmalo začela prazniti in je postal izredno znemirjen in maščevalen, jezen. In se je odločil, da se bo maščeval Kedarnatu, ne, Šrila Bhaktivinoda Thakurju. In kaj je naredil? V svoji palači za zaprtimi vrati je sklical, mislim da, 30 ali 50 braman in jim naročil, da recitirajo neke mantre, takšne magijske mantre, da bi ubili Šrila Bhaktivinoda Thakurja. Se pravi, nek ta urok, da bi povzročili nek urok, da bi Šrila Bhaktivinoda Thakur umrl. To je bilo njegovo maščevanje, tako se mu je hotel maščevati ta kralj. Ampak Šrila Bhaktivinoda Thakur je bil popolnoma zaščiten. Sam gospod Džaganat ga je ščitil in kaj se je zgodilo na koncu tega recitiranja, ki je trajalo kar nekaj dni, kar nekaj časa, je umrl edini sin tega kralja. Šrila Bhaktivinoda Thakurju pa se ni zgodilo čisto nič. Tako da to še ena neverjetna zgodba. Torej, to je bil en del njegovega izjemnih dosežkov, ki jih je imel potem tudi kot vrhovni sodnik. On je bil neverjeten. In pravzaprav v zvezi s tem moram povedati drugi aspekt njegovega življenja, ki sem ga hotela predstaviti danes. Namreč to je, kako je on dal zgled idealnega grihaste, idealnega poročenega moža. Namreč, kakšen je bil njegov zgled? On je pokazal za svojim zgledom, da Bhakta, ki je zelo napreden, je hkrati tudi vzoren v upravljanju svojih materialnih dolžnosti. On je bil tako zgleden v vseh dolžnosti, ki jih je upravljal, da njega so imeli, vsi so ga imeli radi. Vsi so ga imeli radi. Tako Indijci kot Angleži, ker je enostavno njegov karakter je bil tako čist in tako ljubezniv, tako poln ljubezni, pa hkrati tako strikten in tako moralen, da je vzbujal spoštovanje v vsakomor. In še ena stvar je tudi zelo pomembna, ne? Ker recimo v družinskem življenju, v grihasta življenju, eden od največjih izzivov je, s katerimi se ljudje srečujejo, kako v bistvu najti to ravnotežje med posvetnimi dolžnostmi in pa duhovnimi dolžnostmi. In zelo veliko krat se zgodi, da pač zaradi tega, ker morajo skrbeti za preživetje svoje družine, ljudje zanemarijo svoje duhovne dolžnosti. Ampak Šrila Bhaktivinoda Thakur je pokazal svojim primerom, da kljub svojemu neverjetnemu natrpanemu urniku in kljub vsem svojim neverjetnim dolžnostim, je on imel toliko časa, ki ga je posvetil zelo globoki duhovni praksi. In v zvezi s tem bi rada tudi podelila ta njegov dnevni urnik, ki je seveda popolnoma neverjeten, zopet, nekaj nemogočega za kogarkoli izmed nas, da bi sledili, ampak lahko pa dobimo neko idejo in dobimo pravzaprav neko sporočilo iz tega njegovega urnika, o čemer bom govorila, samo da vam najprej povem ta urnik. Torej, njegov urnik je bil takšen. Zvečer šel je spat okoli 8 ure, zvečer in je spal nekje do 10. ure. Potem je vstal in je pisal celo noč do 4. zjutraj. On je namreč napisal preko 100 knjig v svojem življenju. Potem ob 4 zjutraj se je malo odpočil, za pol ure se je ulegal, da se je malo odpočil do 4:30. Od 4:30 do 7 je imel svojo džapo, džapo mantra meditacijo. Od 7 do 7:30 je imel čas za odgovarjanje na pisma. Od 7:30, od 7:30 do 9:30 pa je študiral šastre, svete spise. 2 uri vsak dan v svojem natrpanem urniku. Potem od 9:30 se je okopal in je imel zajtrk, ki je bil zelo preprost, pil je nekaj mleka, nekaj čapatijev in sadja in potem je šel na sodišče. In od 10 do 1 ure je bil na sodišču in tam je bil tako učinkovit v svoji vlogi sodnika, da je zato, za kar so drugi sodniki potrebovali uro ali uro in pol na en primer, je on potreboval 5 minut, da je poslušal pač sodnika, tožnika in pričo in tega osumljenca in potem še 2 minuti, da je zapisal sodbo in primer je bil rešen. In te njegove sodbe so bile slavne potem, kako zelo pravične so bile. Ljudje so bili tako zelo zadovoljni z njegovo razsodbo in zelo praktično nihče se ni pritoževal čez njegovo sodbo. Torej, on je toliko upravil, ne, v tako kratkem času. Potem ob 1 je šel domov za 1 uro in se je malo osvežil do 2, potem ob 2 je prišel nazaj na sodišče in je še 3 ure delal do 5 popoldan. Ob 5 je prišel domov in je od 5 do 7 je prevajal knjige, se pravi pač te šastre, iz sanskrta v bengalščino. Ob 7 se je okopal in je imel večerjo in zopet večerja je bila zelo preprosta, zopet mleko, čapati, sadje in potem ob 8 je šel spat. To je bil njegov dan, torej pač v grobem, ne. V glavnem spal je ne več kot 3 ure, okoli 8 ur je pisal in prevajal. In posvetil je džapa meditaciji in študiju svetih spisov 4 ure in pol. In poleg tega je 6 ur bil v službi. Torej, kaj se lahko naučimo iz tega? Kakšen primer nam Srila Bhaktivinoda Thakur kaže? Ne? Kaže nam ta primer, da za nekoga, ki je grihasta, ki je v družinskem življenju, da sprejme svoje dolžnosti, svoje obveznosti in jih zvesto izpolni na vzoren način, na tak način, da v bistvu pokaže zgled v družbi. Seveda tudi v naši skupnosti imamo nekaj čudovitih bakt, grihas, ki kažejo zgled s tem in so spoštovani in priznani tudi v širši skupnosti. To je zelo pomembno, ne? Hkrati pa tudi, da je posvečal toliko pozornosti svoji duhovni praksi, ne? Da je vse je temeljilo na tej osnovi njegove zelo globoke duhovne prakse. In še ena stvar, ki je tudi zelo pomembna, ker včasih nekateri bakte pravijo, ja, tisti, ki so zelo napredni, so spontani in tistim pa pač ni treba več slediti tako striktno, pa ni treba več tak pravila slediti. Ampak kaj vidimo v tem primeru Srila Bhaktivinoda Thakurja, kaj je on pokazal z svojim zgledom, da je bil on izredno strikten in zelo reguliran. Niti slučajno ni bil spontan v svojem vsakodnevnem življenju, ne? Da bi kar počel, kar bi mu pač prišlo, zdaj se mu to dela, zdaj se mu to dela. Ne, on je imel točno določen urnik in se je točno držal do minute teh svojih vsakodnevnih aktivnosti. Seveda, to isto podobno stvar, ne, vidimo tudi pri Šila Pravopadu, ne, tako da vidimo, da ti bakte, ki so na najvišjih stopnjah duhovnega spoznanja, so zelo, zelo striktni in regulirani. In to je pravzaprav tisto pravo znamenje duhovnega napredka. Tako da, če mi želimo nekoč priti do te stopnje, je pomembno, da smo regulirani, da smo striktni, da smo redni, tako v svojih materialnih dolžnostih, da jih vestno upravljamo, kot tudi seveda v svojih duhovnih dolžnostih. No, to je bilo torej o njegov zgled kot grihasta. No, potem pa še tretja stvar, ki je pa tudi izredno pomembna. Namreč Šila Bhaktivinod Thakur je napisal, sem omenila, preko 100 knjig. In to je bilo pravzaprav njegovo najpomembnejše orožje, ne, s katerim je on ponovno vzpostavil ugled gospoda Čajtanje in njegovo misijo. Ker gospod Čajtanja je želel, da se njegov nauk razširi po celem svetu, ne, ne samo po Indiji. In Šila Bhaktivinod Thakur je začel tudi pisati knjige v angleščini. Je začel tudi pisati knjige v angleščini in je tudi začel pošiljati neke izvode svojih knjig čez morje na zahod. In on je lahko z svojimi številnimi predavanji, ki jih je tudi imel, je naslovil mlade intelektualce, izobražence, in to ne samo Indice, ampak tudi Angleže, ne? Ker je dejansko je bil kvalificiran, dovolj kvalificiran, da je lahko predstavil to znanje, ta nauk, to bhakti, znanost o bhakti inteligentnim in izobraženim ljudem z zahoda. In s tem je on pravzaprav ustvaril, lahko bi rekli, temelje za to, kar sta potem Šila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur in še posebej Šila Pravopad dejansko manifestirala, ko sta razširila ta nauk po celem svetu, ne, zavest Krišne razširila. To je bila že on je začel za to misijo, ne, zelo pomembno. Torej, med knjigami, ki jih je on napisal, torej zelo veliko knjig, omenila bom samo enih par, nekje najbolj izstopajočih, ki jih poznamo. Harinama Chintamani je zelo, zelo pomembna knjiga, ki govori o predvsem o znanosti petja Hare Krishna Mahamantre, svetega imena. On govori o številnih podrobnostih in kako v bistvu izpopolniti naše petje svetega imena. Zelo globoka, zelo pomembna knjiga, ki jo pravzaprav sleherni od nas bi moral proučevati. Potem Sri Chaitanya Shikshamrita je tudi izredno pomembna knjiga. In pravzaprav v tej knjigi je on opisal na zelo praktičen način, kako bhakta pravzaprav lahko napreduje na duhovni poti, številne zelo praktične aspekte danega služenja je tukaj opisal. In ena stvar, ki bi jo prav posebej rada izpostavila iz te knjige, ki je tudi meni osebno se me je zelo dotaknila, je to, da je prav posebej poudaril, da če bhakta želi napredovati na višje stopnje duhovnega napredka, potem mora poskrbeti za 4 kategorije osnovnih potreb. In to je nekaj zelo, zelo zanimivega, ne? Ker v tem pravzaprav ne beremo, ne slišimo toliko, ne? Ker to je praktičen aspekt, aplikacija, ne? Našega oddanega služenja. In te 4 kategorije potreb so telesne potrebe, se pravi, on je izpostavil, da moramo skrbeti za svoje telo, Namreč, če smo bolani in tako naprej, zanemarjamo telo, potem ne bomo mogli duhovno napredovati. Sprejeli slej bo to vplivalo tudi na naš um in nas bo zaustavilo na našem duhovnem napredku. Potem moramo poskrbeti za potrebe našega uma. To je zelo, zelo pomembno. In potrebe našega uma, to pravzaprav se nanaša na to našo psihofizično naravo. To je neko naše naravno nagnjenje, na katerega želimo mi delovati, delati. Se pravi, moramo imeti aktivnosti, moramo biti zaposleni v skladu z to našo naravo. Zakaj? Zaradi tega, ker um mora biti zaposlen na tak način, da je stimuliran. In ko je um stimuliran, potem smo lahko zadovoljni do te mere, da lahko mirno napredujemo tudi na naši duhovni poti. Če ne bomo zaposleni, če ne bomo imeli službe, ki je v skladu z našo naravo, potem bo naš um preveč vznemirjen in tudi duhovno ne bomo mogli napredovati. Potem naslednja kategorija potreb, socialna potreba. Izredno pomembno. Moramo poskrbeti, da imamo prave, pristne odnose z drugimi ljudmi, še posebej z drugimi baktami. Seveda, to se največ nanaša na to, da večina ljudi se mora najti partnerja, se poročiti in to bo zadovoljilo v veliki meri, ampak ni pa samo to, potrebno je tudi, da imamo prijatelje. Vsak mora imeti prijatelje, kateremu lahko zaupamo svoje srce, mu potožimo in sprejmemo tudi njegov nasvet. To je izredno pomembno. Če tega nimamo, ne bomo napredovali do višjih stopenj duhovnega napredka. In seveda, četrta kategorija potreb, to je pa najpomembnejša, so pa duhovne potrebe, ne? To pa je v bistvu bhakti. In to je čista bhakti. Čista bhakti, nemotivirano oddano služenje Vsevišnjemu Gospodu, za kar si pač prizadevamo in to mora biti na prvem mestu za nas, pred vsemi drugimi dolžnostmi, potrebami. Ampak seveda moramo iskati ravnotežje med vsem tem. Dobro, no torej to je čitanje Šikšamrita, en mali utrinek. Potem napisal je tudi knjigo Džajva Dharma, ki je tudi ena od najpomembnejših knjig, ki tudi razkriva številne podrobnosti, povezane z raznimi stopnjami duhovnega napredka na poti bhakti. Potem tudi knjiga Krišna Samhita, v kateri razpravlja o nekaterih temah iz Šrimad Bhagavatama. Knjiga Šri Bhaktja Loka. Šri Bhaktja Loka, zelo pomembna knjiga, ki je pravzaprav, v kateri razsvetljuje na zelo praktičen način verze iz Nektarja duhovnih napotkov, nekatere verze iz Nektarja duhovnih napotkov, kako pravzaprav lahko mi to v praksi uporabimo. In tudi zelo globoka in tako zelo čudovita. Eno stvar, ki bi jo samo mogoče iz te knjige izpostavila, je v povezavi z družbo, z baktami. On izpostavlja, torej, poznamo to pravilo, ne, da je zelo pomembno, da se družimo z baktami. To je ena izmed teh petih najpomembnejših načel v služenju, v vdanem služenju, torej druženje z baktami. Ampak Šila Bhaktivinoda Thakur razlaga, da to pomeni, da se moramo družiti z baktami, ki so bolj napredni od nas, in ki so nam naklonjeni in ki imajo nekako podobno razpoloženje, kot ga imamo mi. To je tista prava družba bakt, ki nam bo pomagala, da bomo lahko duhovno napredovali. Torej, zelo pomembni detajli, ne, ki jih moramo poznati v zvezi s tem. No, potem pa še tudi številne druge knjige, ki jih niti ne bom naštevala zdaj vse. Med knjigami pa je seveda napisal tudi številne pesmi in pa molitve. In tukaj pa tudi bom končala, kot sem začela. Ne? Začela sem z to pesmijo Šaranagati, s katero je Šrila Bhaktivinoda Thakur pokazal, pač razkril svoje razpoloženje in svoje srce in svojo popolno vdanost Krišni. In resnično bi rada spodbudila slehernega izmed vas, ki poslušate, da berete te njegove pesmi in molitve, ker prav v teh pesmih in molitvah je Šrila Bhaktivinoda Thakur podal te najglobje resnice bhakti. In ne samo to, ne samo kot znanje, ampak kot razpoloženje in kot ta notranja čustva. In to je nekaj, kar je izredno pomembnega za nas, ko mi želimo napredovati v duhovnem življenju in ko želimo doseči to čisto bhakti, in ko želimo prakticirati čisto bhakti. To moramo, kako to početi, lahko dobimo samo od nekoga, ki je na takem nivoju, od nekoga, ki dejansko ima ta čustva in to razpoloženje. In ko mi beremo te molitve in jih recitiramo, mi lahko vstopimo v to razpoloženje in začnemo občutiti vsaj en drobec teh čustev, ki jih takšen čisti bhakta, kot je Šrila Bhaktivinoda Thakur, občuti. In to je nekaj, kar nam lahko res, res pomaga na naši duhovni poti. Tako, jaz bom zdaj tukaj se ustavila, ker ura je že 5. Sem že tako šla malo preko časa. Če je mogoče eno ali dva vprašanja, mogoče še lahko odgovorim. Tako da, če bo kdo hitro napiše kakšno vprašanje, drugače pa bom tukaj končala in se bom poslovila. Se vam zahvaljujem za vašo prisotnost in za vašo pozornost in upam, da je bilo to malo spodbude, da se poskušate, da se vsi poskušamo povezati z to izjemno osebnostjo Šrila Bhaktivinodom Thakurjem in da mu posvetimo kakšno molitev in kakšno prošnjo in prosimo za njegove blagoslove. Ker z blagoslovi takšnih osebnosti se nam odprejo vsa vrata na duhovni poti. Dobro, vidim, da ni nobenega vprašanja. Torej, hvala vam. Hare Krishna. Šrila Bhaktivinoda Thakur ki jai.